Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыздар менен урматтуу угармандар, ООДО Азаттык радиосу бүгүн күнгө бейшемби 10-июнь. Президент Садыр Жапаровдун Түркиядагы расмий сапары уланууда кечээ эки өлкөнүн башчылары жолугуп, ортодо бир катар документтерге кол коюлду.
Кыргызстандын экономикасына түркиялык ири инвестицияларды тартуу маселесине өзгөчө көңүл бурдук.
Европа парламенти коронавируска каршы эмделген адамдардын биримдиктин ичиндеги өлкөлөрдө чектөөсүз каттай алышына укук берген санарип сертификат киргизмей болду.
Бир катар эрежелерди сактоо зарыл.
Алдыда ушул темаларга кененирээк токтолобуз жана опера жана балет театрындагы балет артисттеринин ички чырынын чоо жайына токтолобуз.
Эмитеден эле 7 артист арызын жазды. Анын экөө чет өлкөлөргө чыгып кетти.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Алгач сөз Марат Тагаевда, акыркы кабарлар.
Арбаңыздар. 9-июнда президент Садыр Жапаровдун Түркиядагы расмий сапары башталды. Расмий сапардын алкагында кыргыз-түрк эки тараптуу кызматташтыгын бекемдөөгө жана өнүктүрүүгө багытталган бир катар документтерге кол коюлду. Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган апрель айынын этегинде Кыргыз-Тажик чек арасында болгон жаңжал түрк элин дагы кайгыга салгандыгын билдирди. Эрдогандын айтуусунда Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы аба каттамдарынын саны көбөйөт. Эки президент Анкарада өткөн Чыңгыз Айтматов атындагы 4-чү эл аралык ысык көл форумунун жабылыш аземине катышты. Түрк президенти Жапаров менен жолугушууда фето маселесин көтөрдү.
Фето башты болмак үзе террор өлкөлөрүнө мүчөдөл эден
фето уюмунун эки өлкөнүн улуттук коопсуздугуна коркунуч келтирери тууралуу бир урматтуу бир тууганы менен пикирдешпиз. Соңку саясий көйгөйлөр фетонун караңгы, кандуу жана суук жүзүн ортого салды. Буйурса, бири бирибизге колдоо көрсөтүп, бул маселени бирге жеңебиз, деди Эрдоган. Эрдоган дүйнөнүн көп өлкөлөрүн, анын ичинде Кыргызстандан фето уюмуна тиешелүү деген ишканаларды, билим берүү жайларын жаап, анын мүчөлөрүн Түркияга өткөрүп берүүнү талап кылууда. Анын ичинде 30 жылдан бери Кыргызстанда иш алып барган, мурдагы Себат кийин Сапат болуп өзгөргөн билим берүү жайлары дагы бар. Президент Садыр Жапаровдун Түркияга жасаган расмий сапары эртең жыйынтыкталат. Президенттин аппаратынын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаев менен мурдагы депутат Алмазбек Батырбеков кумтөр иши боюнча коррупцияга айыпталып камакка алынды. Алар менен кошо мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жогорку кеңештеги мурдагы ыйгарым укуктуу өкүлү Динара Молдошовага дагы кылмыш иши козголуп, чет жака чыкпоо тууралуу тилкат менен бошотулган. Нарымбаев 2011-жылы 12-ci жылдары президент Алмазбек Атамбаевдин парламенттеги ыйгарым укуктуу өкүлү, 12-15 жылдары президенттин аппарат башчысы болгон. Алмазбек Батырбеков 2010-12 жылдары жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитетин жетектеген. Уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору өнөктөштөрү Беллингкат жана Клоп менен биргеликте Кыргызстандын бажы кызматынын мурдагы кызматкеринин байманалуу жашоосу тууралуу жаңы иликтөөсүн жарыялады. Иликтөөдө ушул жылдын апрель айына чейин бажы кызматынын төрагасынын орун басары болуп иштеген Замирбек Карашев аттуу бажычынын үй бүлөсү декларацияда көрсөткөн мүлкүнөн алда канча көп байлыкка ээ экендиги көрсөтүлгөн. Журналисттер ачык булактардын жардамы менен бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен Замирбек Карашевдин үй бүлөсү Таиландда чогуу эс алгандыгын далилдешкендигин жазган. Көчөдө өтүп бараткан кызга тийишкен жигит өз ыктыяры менен милицияга келди. Бул тууралуу Бишкектин 1-май райондук ички иштер бөлүмүнөн билдиришти. Тергөө иши иш чараларынан кийин ал бала суракка кайра келүү милдеттенмеси менен бошотулган.
Ал Орозбекова жана Баканбаева көчөлөрүнүн кесилишинде кыздардын жанынан өтүп бара жатып, алардын бирине колу менен кокусунан тийип алгандыгын түшүндүрүп, кечирим сурады,
деди 1-май райондук милициясынын маалымат катчысы Алмаш Бекбоева. Бишкекте көчөдө бейтааныш жигиттен ыдык көргөндүгүн айткан журналист Айдай Токоева 8-июнда милицияга арыз жазган. Айдай Токоева кесиптеш курбулары менен көчөдө баратканда бейтааныш жигит келип аны жамбашка чапкан. АКШ президенти Джо Байден 9-июнь күнү кечинде Англияга келди. Бул анын Кошмо Штаттардын президенти катары алгачкы эл аралык сапары. Бүгүн Байден Британиянын өкмөт башчысы Борис Джонсон менен жолугушат. Буга чейин Ак Үйдүн улуттук коопсуздук кеңешчиси Джейк Салливан эки лидер телефон аркылуу жылуу сүйлөшкөндүгүн билдирген. Чоң жетинин жыйыны 11-июнда Карнаулда башталат. Байдендин сапары 16-июнда Женевада Орусиянын президенти Владимир Путин менен алгачкы көзмө көз жолугушуусу менен аяктайт. Эки лидер Вашингтон менен Москванын ортосундагы алакалар чыңалып турган маалда кездешкен жатат. Россиянын соту 9-июнда камактагы оппозициялык саясатчы Алексей Навалий менен байланышкан уюмдарды экстремисттик деп тапты. Москва шаардык сотунун чечими токтоосуз күчүнө кирди. Ошону менен Навальныйдын коррупцияга каршы фонду жана анын Россиядагы аймактык кеңселер тармагы менен байланышкан адамдардын мамлекеттик кызматка келишине жол берилбейт жана сентябрда өтүүчү парламенттик шайлоого катышуусуна тыюу салынат. Учурда түрмөдө отурган Навальныйдын Instagram баракчасында сот чечимине байланыштуу анын атынан кайрылуу жазылды. Анда максаттарыбыздан жана идеябыздан чегинбейбиз. Бул биздин мамлекет жана башка бизде жок деп айтылат. Түштүк Америкадагы Уругвай коронавируска каршы вакцинанын натыйжасын көрсөткөн маалыматтарды жарыялады. Өкмөттүн 8-июнда тараткан билдирүүсүндө эмдөө коронавирустан көз жумгандардын санын 95% реанимацияга түшкөндөрдүн санын 92% кыскартканы жазылган. Өлкөдөгү 3 миллион калктын 800 миңдей вакцинанын 2 дозасын алышкан, ал эми 52% жок дегенде 1 дозасын сайдырышкан.
Рахмат сизге, Марат Тагаев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат бүгүнкү күнгө. Бүгүн Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Баткен облусунун кээ бир райондорунда өткүн өтүп, күңгүр күрөйт, бийик тоолордо кар жаайт. Ош, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан көп жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 29-34 градус, Таласта 27-32, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 30-35, Ысык Көлдө 19-24, Нарында 15-20, бийик тоолуу райондордо 6-11 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында өткүн өтүп күңгүр күрөйт, абанын температурасы 31-33 градус, Чолпон ата шаарында дагы өткүн өтүп күңгүр күрөйт, абанын температурасы 19-21 градус болот. Кечээ 9-июнда Анкарада президент Садыр Жапаров жана Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган стратегиялык кызматташуунун жогорку кеңешинин 5-чи жыйынынын алкагында айрым келишимдерге кол коюшту. Ошондой эле Жапаров менен Эрдоган бетме-бет сүйлөшүп, фето кыймылы, кыргыз тажик чек ара маселеси жана эки өлкө ортосунда учак каттамдары боюнча билдирүү жасашты. Кененирээк Түркиядагы кабарчыбыз Илвира Будачиева айтып берет.
Президент Садыр Жапаров Түркияга расмий сапарын алкагында президент Режеп Тайып Эрдоган менен эки өлкө ортосундагы стратегиялык кызматташуунун жогорку кеңешинин 5-чи жыйынын өткөрүштү. Кыргыз-түрк президенттери баштаган делегациялардын Анкарадагы сүйлөшүүлөрү 3 сааттай убакытка созулду. Анда эки өлкө ортосундагы жана чөлкөмгө байланыштуу бардык маселелер талкууланганын түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган маалымат жыйынында айтты. Ал кыргыз тажик чек арасындагы 50-дөн ашуун адамдын өмүрүн алган жаңы
İki kardeş ülke arasında yaşanan bu olay
Эки бир тууган өлкөнүн ортосунда чыккан бул окуя бизди да терең кайгыга салды. Бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып каза болгондордун жакындарына көңүл айтам. Эки өлкөнүн бул маселени сабырдуулук менен кыска убакытта чечип алганы биздин көңүлдү жуатты. Бул көйгөй эки кошуна мамлекеттин ортосунда тынчтык жолу менен чечилет деген тилектебиз.
Temenni ediyoruz.
Деди Эрдоган. Ал ошондой эле Садыр Жапаров менен уюштурулган басма сөз жыйынында фето баш болгон террордук уюмдар менен күрөшүү жана чөлкөмдөгү кызматташтык сыяктуу маселелерди талкууладык деп билдирди.
Фетонун her iki ülke için de
Фетонун эки өлкөнүн улуттук коопсуздугуна коркунуч келтирери тууралуу урматтуу бир тууганым менен бир пикирдебиз. Соңку мезгилде болгон окуялар фетонун кандуу, караңгы жана суук жүзүн көрсөттү. Буюрса, бири-бирибизге колдоо көрсөтүп, бул коркунучту бирге жеңебиз.
Деп кошумчалады Эрдоган. Расмий Анкара 2016-жылдын 15-июлунда ишке ашпай калган төңкөрүш аракети үчүн АКШда бозгунда жүргөн Фетуллах Гүлендин кыймылын террорчулукка айыптап, Кыргызстандагы бул кыймылга тиешеси бар деген сапат сыяктуу билим берүү мекемелерине чара көрүүнү талап кылып келет. Гүлен кыймылы түрк тараптын айыптоолорун четке каккан. Ал эми кыргыз президенти Садыр Жапаров бул маселе боюнча үн каткан жок. Ал өз сөзүндө эки өлкөнүн экономикалык карым катышына басым жасады.
Түркия Республикасынын урматтуу президенти менен соода экономикалык кызматташтыкты жана башка байланыштарды мындан ары да өркүндөтүүнү, соода жүгүртүүнү 1 миллиард долларга жеткирүү үчүн конкреттүү кадамдарды таштоону макулдаштык.
Деди Жапаров. Түрк президенти да товар жүгүртүүнүн көлөмүн 1 миллиард долларга жеткирүү тууралуу бир топ жылдан бери айтылып келе жаткан планды кайталап, Кыргызстан менен Түркиянын ортосунда учак каттамдарды көбөйө турганын жарыялады. Эки президенттин Анкарада жолугушуусунда көбүн эсе айыл чарба, маданият, спорт жана жаштар маселелери боюнча меморандумдарга жана биргелешкен билдирүүгө кол коюлду. Экономикалык жардам же аскердик кызматташуу багытында конкреттүү келишим болгону белгисиз. Ал эми президент Садыр Жапаров тарапты маалымат кызматы эки тараптуу жолугушуулардан кийин кыргыз президенти кибер кылмыштуулукка, контрабандага, баңги заттарды, курал жарак жана адам сатууга, мыйзамсыз миграцияга жана терроризмге, ошондой эле эл аралык коомчулукка жана коопсуздукка жаңы коркунучтарды туудурган улуттар аралык уюшкан кылмыштуулукка каршы турууга чечкиндүүлүгүн билдиргенин кабарлады. Ошондой эле туркиялык жергиликтүү басылмалар президент Эрдогандын фето кыймылы тууралуу айткандарына көңүл бурушту. Өзгөчө бул кыймылдын эки өлкөнүн коопсуздугуна залакасы тиэрин жазып чыгышты. Садыр Жапаровдун Туркия зыяраты дагы эки күн уланат. Анда ал Туркиянын палаталар жана биржалар биримдигиндеги жыйында жана парламентте сөз сүйлөйт. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Ошентип, президент Садыр Жапаровдун Түркиядагы расмий сапары уланууда кыргыз түрк саясий кызматташтыгынын тарыхына алдыда Эрнес Нурматов кененирээк токтолот.
Кыргызстан менен Түркиянын дипломатиялык алакасына 30 жыл болду. Кыргызстан 1991 жылы эгемендик алган учурда анын көз карандысыздыгын Түркия биринчи болуп тааныган. Өлкөлөрдүн андан берки маалысы баары бир тең да Түркиянын башына Эрдоган келгенден кийинки мамилеси бир тең деп караса болот. Режеп Тайып Эрдоган 2014 жылы биринчи жолу президенттиге шайланган учурда кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев Анкарага барып, аны куттуктап, даңазалап сүйлөп келген. 2 жылдан кийин 2016 жылдын 15 июлунда Түркияда төңкөрүш аракетинен кийин баары өзгөрөт. Расмий Анкара ишке ашпай калган төңкөрүштү АКШда боозгунда жүргөн түрк диниятчысы Фетхуллах Гүлен жана анын хизмет кыймылын айыптайт. Эрдогандын бийлиги кыймылды фето же фетхуллахчы террорчул уюм деп атап, анын миңдеген тарапкерлерин кармаган. Бул төңкөрүш аракетинде 250 адам каза тапкан. Гүлен өзү жана анын тарапкерлери бул дооматтарды четке каккан. Ага карабай Режеп Тайып Эрдоган дүйнөнүн көп өлкөлөрүнөн, анын ичинде Кыргызстандан фето уюмуна тиешелүү делген ишканаларда билим берүү жайларын жаап, анын мүчөлөрүн Түркияга өткөрүп берүүнү талап кылат. Анын ичинде 30 жылдан бери Кыргызстанда иш алып барган Себат лицейи да бар эле. Ошол учурдагы кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев Эрдогандын талабына каршы жооп берип, түрк лицейлери өлкөгө эч кандай коркунуч келтирбей турганын билдирген. Кыргыз бийлиги 2017 жылы Себат лицейин Сапат деп өзгөртүп, жарым жартылай өкмөттүн ээлигине алган. Кийинки шайланган президент Сооронбай Жээнбеков 2018 жылдын апрелинде Анкарага барган учурда да ошол эле жылы сентябрда Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Бишкекке келген учурда да ушул маселе козголгон. Андан кийинки ар кайсы форматтагы кездешүүлөрдө да ушул тема көтөрүлүп келет. Мына ушундай жагдайда Садыр Жапаровдун Түркияга иш сапарынын алдында Сапат лицейинин президенти окуу жайды түптөөчүлөрдүн бири Орхан Инанды Бишкекте дайынсыз жоголуп олтурат. Президент Садыр Жапаров өз баш болуп, бийлик жана укук коргоо органдары ал изделип жатканын маалымдашууда. Инандынын жакындарынын бир жааты ал Бишкекте түрк элчилигинде кармалып турат дешсе, экинчи жааты президент аны түрк бийлигине белек катары ала кетти деп күмөн санашууда. Саясий эксперт Даниэль Кадырбеков бул жагдайды мындайча баалады.
Инанды мырзанын Кыргызстандын жаранынын жоголуп болуп кетиши боюнча бул деген аябай чоң скандал. Грамотный саясатчылар болгондо бул нерсе деген чоң скандал болуш керек эле жана бул нерсеге жеткизбешибиз керек болчу да.
Орхан Инандынын машинеси 1-июнга караган түнү таңга жуук өзү жашаган үйдүн короосунан табылган. Улуу милицияга арыз жазган, ага Интерпол аркылуу издөө жарыяланган. Кыргызстанда 20га жакын Сапат жеке лицейинин, эл аралык Алатоо университетинин негиздөөчүлөрүнүн бири Орхан Инандынын теги түркиялык. Ал Бишкекте иштеп, Кыргызстандын жарандыгын алган. Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Курчубеков Орхан Инандынын уурдалышы эки өлкөнүн алакаларына таасир этпейт деген ойдо.
Бул окуя ошол эле биздин кыргыз түрк алакасына кандайбир залал келтирет дегенден мен алысмын. Себеби бул баягы саясий иш эмес да азырынча.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы 28-29-30 апрелдеги жана 1-майдагы ири жаңжал Бишкекти эл аралык колдоо издөөгө түрткөн. Себеби башкы стратегиялык өнөктөш делген Орусия дүйшөмбүгө жыян тартканы байкалган. Бул жагдайда жергиликтүү тургундар жана талдоочулар Кыргызстан боордош Түркиядан колдоо алышы керек деген мүнөздөгү чакырыктарды жасап жатышкан. Анын ичинде Анкарадан каржылык жардам жана аскерий техникалык курал жарактарды сурап алууга үндөгөндөр болгон. Даниэль Кадырбеков кайрадан кепке кошулду.
Кеңесе байлап бир аз подачка берип коюшу мүмкүн эми албетте алардын эл аралык рейтинги үчүн деле кандай бир подачка катары берип коет, а бирок алардан бир терең мамиле куруш үчүн биз өзүбүздүн мамлекетибизди биринчи курушубуз керек. Функционалдуу мамлекет куруп өзүбүздүн улуттук кызыкчылыгыбызды коргой турган тышкы саясат жана ички саясат болбосоң бизге эч ким эч кандай жардам бербейт жана аны жардам берет деп күткөн дагы бул туура эмес.
Акыркы жылдары Түркия менен Кыргызстандын соода жүгүртүүсү 300-400 миллион доллардын тегерегинде болуп келген. Мунун көбүн Анкара Бишкекке жөнөткөн. Өлкө башчылары муну 1 миллиард долларга чейин чыгаруу чакырыктарын таштап жүрүшөт. Кыргыз Түрк иш кеңешинин Кыргызстан тараптан коюлган тең төрагасы Темирлан Сарлыкбек уулу соода жүгүртүүнү кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк бар экенин билдирет.
Менин жеке пикиримде биз 1 миллиард долларга жеткенбиз. Бирок официалдуу эмес келип жаткандагы товарлар бар да, мисалы үчүн коммерсанттар эме Дордойдо же башка базарларда коммерсанттар алып келип турбайбы товарларды? Көп нерселер булар баягы официалдуу эмес келип аткан товарлар болгон үчүн алар мамлекеттин эсебинде жок болушу мүмкүн.
Ишкер Темирлан Сарлыкбек уулу өзү да Түркияда иш алып барат. Ал мурдатан түркиялык кесиптештерин Кыргызстанга алып келүү менен да алектенген. Бирок ал ар кандай тоскоолдуктардан улам түрк бизнесмендери Кыргызстанга келе албай жүргөнүн белгилейт.
Майда гана ишкерлер келип жатат азыр Кыргызстанга. А мындай көлөмдүү ишканалар үчүн Кыргызстан жеткиликтүү базар боло албайт.
Садыр Жапаровдун биринчи чет элдик сапары Орусияга болгон, кийин Казакстанга жана Өзбекстанга барды. Ортодо чек ара жаңжалына байланыштуу кыргыз президенти дагы Москвага барып кайтты. Түркияга болгон иш сапары саны жагынан анын 5-чи чет элдик сапары болуп калды. Эрдин Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын таңкы эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Президент Садыр Жапаровдун Түркиядагы расмий сапары алкагында Кыргыз-Түрк эки тараптуу кызматташтыгын бекемдөө жана өнүктүрүүгө багытталган бир катар документтерге кол коюлду. 2010-жылы өлкөнүн түштүгүндө 400 ашуун адамдын өмүрүн алган июнь окуяларынын башталганына бүгүн 11 жыл болду. Президенттин аппаратынын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаев менен мурдагы депутат Алмазбек Батырбеков кумтөр иши боюнча коррупцияга айыпталып камакка алынышты. АКШ президенти Джо Байден Англияга барды. Бул анын Кошмо Штаттарынын президенти катары алгачкы эл аралык сапары. Соңку окуялардын айрымдары мына ушулар. Кененирээк биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Европа биримдигинин мыйзам чыгаруучулары биримдиктин ичинде эркин жүрүүгө жол ачкан документти жактырышты. Эми жайкы эс алуу сезонун утурлай шаркеттин жарандары үчүн атайын сертификат берилет. Бул чечим эски континент футбол боюнча чемпионатты өткөрүүгө даярданып жаткан чакта кабыл алынды. Айнура Жекши кызында сөз кезеги.
9 июнда Европарламенттин Страсбургдагы жыйынында болгон добуш берүүнүн жыйынтыгын эми биримдикке кирген мамлекеттер жактырышы керек. Бирок бул жараян формалдуу эле болот деп күтүлүүдө. Ошентип шаркеттин эмделген деген сертификаты бар. Коронавируска тести негативдүү чыккан же COVID-19 илдетинен айыккан жарандары 1-июлдан тарта бир жыл бою блоктун ичинде карантинсиз же кошумча анализ тапшырбай жүрө берсе болот. Ушул тапта биримдиктин мүчө мамлекеттеринде ар кыл эрежелер менен стандарттар иштеп жаткандыктан көп учурда туристтер, авиакомпаниялар үчүн ыңгайсыздыктар түзүлүүдө. Жаңы сертификат бекер кагаз же дигиталдык түрүндө чыгарылып берет. Документке жакшы корголгон код киргизилет, бирок адамдын жеке маалыматтары башка өлкөлөргө берилбейт. Ошол эле маалда андай кагазың жок болсо саякаттай албайсың дегенди билдирбейт. Шаркеттин бардык өлкөлөрү Европанын медициналык агенттиги каттаган вакциналар менен эмделген жарандардын сертификатын таанууга тийиш. Ал эми дүйнөлүк саламат сактоо уюму же өздөрүнө тиешелүү мекемелери жактырган вакциналарды таанып же тааныбоону ар бир өлкө өзү чечет. Европалык агенттик буга чейин Pfizer, AstraZeneca, Moderna жана Johnson препаратын колдонууга уруксат берген. Дагы бир нече вакцина, анын ичинде Кыргызстанда сайылып жаткан орусиялык спутник мекеме тарабынан каралууда. Биримдиктин сыртынан келген адамдар сертификат алууга укуктуу экенин далилдесе, аларга да документ берилет. Мындай чечим эски континент футбол боюнча чемпионатты өткөрүүгө даярданып жаткан чакта кабыл алынды. Биринчилик былтыр өткөрүлмөк, бирок коронавирус пандемиясына байланыштуу быйылкыга калган. Мелдештер 11 июнда Римде Италия Түркия беттешүүсү менен башталат.
Sì, ci sono diverse misure, sono disposizioni generali, di carattere generale, quelle nazionali.
Бир катар эрежелерди сактоо зарыл. Биринчиден Италияда иштеп жаткан нормалар бар. Андан кийин ачык асман астындагы фан зоналарда адамдардын саны чектелет. Аралыкты сактап жана маска тагыш керек. Стадионго кирүү үчүн да протоколду сактоо керек. Соңку 6 айда коронавирустан айыккандар, оюнга жок дегенде 15 күн калганда эмделгендер жана 48 саат мурун жасалган анализдери таза чыккандар стадионго кире алат. Протокол мына ушундай.
Quindi questo è il protocollo di sicurezza.
Деп билдирди Римдин Евро 20 боюнча комиссары Даниэле Фронжа. Анын айтымында түркиялык ишкыбоздор Италияга келгенден кийин мыйзамга ылайык карантинде болууга тийиш. Стадиондогу орундардын 25%ын гана толтурууга уруксат берилген. Билеттери колундагы көрүүчүлөр эл көп топтолбосун деп эртерээк келүүгө милдеттүү. Дагы бир фан-зона Колизейдин жанында уюштурулат. Римде тайпалардагы 3 матч жана чейрек финалдык бир беттешүү өтмөкчү. Айнура Жекше кызы, Прага.
Уктурубузду улантабыз. Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынан кеминде 7 артист жумуштан кетти. Арасында жогорку даражадагы балет артисти Екатерина Белоус, эмгек сиңирген артист Марат Сыдыков баштаган өнөрпоздор бар. Алар театрдын башкы балетмейстери Акан Нуртазин менен иштешүүнү каалабай жатышат. Балет театрындагы чырдын чоо жайына Максат Жангазиев токтолот.
Жогорку даражадагы балет артисти Екатерина Белоус балет артисттери Маданият министрлигине театрдын жетекчилигинин саясатына макул эместигин билдирип, кат жолдошконун маалымдады. Ошон менен катар ал бир нече артисттер жумуштан кетип жатканын айтты.
У нас увольнение идет. То есть, вот сейчас уволилось 7 артистов.
Эмитеден эле 7 артист арызын жазды. Анын экөө чет өлкөлөргө чыгып кетти. Мен арызымды 1-июнда жаздым. Ал өзүмдүн каалоомдон улам эмес. Театрдын администрациясынын иштөө саясатына макул болбогондугумдан болду. Жумуштан концертмейстер кетти. Эмгек сиңирген артист Марат Сыдыков кетти. Эркектердин курамындагы биринчи солисттер да кетишти. Менимче, жаңы сезон башталгыча дагы көп артисттер жумушун таштап кетиши мүмкүн.
Еще много кто подаст.
Опера жана балет театрынан кеткенин айткан дагы бир балет артисти Сади Иманколов театрдын башка балетмейстерине тагылган айыптар жүйөлүү экенин билдирди. Анткени бир канча убакыттан бери жергиликтүү артисттер бөтөн өлкөлөргө гастролдоп барбай калганын, конкурстарга катышпай калышканын мисал кылды. Ал ошондой эле башкы балетмейстер Акан Нуртазинди бардык кызматкерлерге бирдей мамиле кылбайт деп сыпаттады.
Мы выдвинули свои требования, условия, что мы хотим, чтобы изменили.
Биз театр жетекчилигине өзүбүздүн талаптарды, шарттарды койдук. Бирок алардын бири да аткарылган жок. Тескерисинче бизге кысым болду. Биз балетмейстерди алмаштырууну каалаганбыз. Анткени биздин көп артисттер ал менен иштешкиси келбейт. Балетмейстер каалаган адамы менен жакшы мамиле түзөт, а көңүл сүйбөгөн адамы жакшы мамиле жасабайт.
Кого он любит, тем относится он хорошо, а кого не любит, он может его вообще...
Иманкуловдун айтымында балет бийчилеринин Екатерина экөөнүн сырткары Жакшылык Толобаев, Фарух Садыркулов, Нурсултан Алмамбетов баштаган бир катар артисттер жумуштан кетишти. Кыргызстандык балет өнөрпоздору буга чейин март айында билети кымбат коммерциялык спектакльден алар эч кандай акча албай турганын, бекер иштеп келатканын айтып, нааразычылыгын билдиришкен. Бул артисттердин маянасынын аздыгын, социалдык проблемаларын дагы бир ирет козгогон. Аталган балет жыры апрель айында Жогорку Кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо комитетине чейин көтөрүлүп, анда атайын иликтөөчү комиссиянын корутундусу каралган. Жыйында театрдагы таланттуу ырчы бийчилер чет өлкөлөргө кетип жатышы, чыгармачылык үчүн түзүлбөгөн шарт жана башка маселелер айтылган. Ошондой эле жыйында кээ бир артисттер жетекчилик тарабынан аларга балет жырынан кийин кысым уланып жатканын билдирген. Опера жана балет театрынын директору Кирим Турапова бул маселе боюнча кайрылганыбызда жумушун таштаган артисттер буга чейин деле ушундай себептерди издеп келгенин билдирди. Ошондой эле ал өз сөзүндө артисттердин иштөө же иштен кетүүсү өз эрки экенин, жетекчи катары мындан башка комментарий бере албай турганын айтты. Ал эми балет артисттери даттанып жаткан театрдын башкы балетмейстери Акан Нуртазинге өз пикирин угуу максатында байланышканыбызда бул чыр боюнча кийинчерээк маалымат берерин айтты. 6 марттагы балет жырынан кийин артисттердин маянасы боюнча маселени Жогорку Кеңеште вице-спикер Аида Касмалиева көтөргөн. Ал ушул айдын аягында кайрадан Жогорку Кеңештин комитетинин жыйынында кайрадан комиссиянын чечимин угуп, бул маселени талкуулашарын билдирди.
кеңеште жыйын өткөрүп тапшырма бергенбиз да баардыгын. Жана негизгиси контракттарын өзгөртсүн депчи, эмгек башка жактан келгенде буларга акча төлөнсүн деген талапты коюлган да. Чынын айтканда азыр жыйынтык чыга элек да. Себеби дегенде биз айткан тапшырмаларды аткарбай атат да. Опера балеттин жетекчилигине жана маданият министрлигине байланыштуу да. Жакынкы мына жумада кийинки комитеттин отурумуна киргизип күн тартибинечи кайра жыйнап эмне болду, аткарылбадыбы, ошонун негизинде анан дагы чечимдер кабыл алынат да. Себеби дегенде тапшырма берилген, убакыт берилген, ошолорду оңдоп келгиле деп оңдолсо анан кийин чечим кабыл алынат.
Жогорудагы окуя боюнча атайын комиссия түзүлүп, ага маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин статс катчысы Бакыт Секимов төрагалык кылган. Анын пикиринде балеттеги артисттер өздөрүнүн гана талабын коюп, башкаларды укпай жатышат. Ошондой эле Секимов булардын артында театр жетекчилерин кетирүүнү каалаган кимдир бирөөлөр бар деп ойлойт.
Биз ошо комиссиянын улагында барып түшүнүк берди деп түшүнүк да жазбай коюшту. Алардын бирөө көкүткөн, үйрөткөн бирөө бар. Эмнеге жазбайсыңар десек, адвокат мечиткептир. Адвокатты биз эмне сот беле, соттоп аттык беле. Биз эми үчүн ушундай кадамга бардыңар, ошону жазып бермекчи десек, булар баары тең организован, эми агрессивный эме кылышты да. Анан кийин биз ошол экинде комиссия түзүп өзүбүздүн жыйынтыгыбызды бердик да, анын жарым жартылай аткарылды. Биз ошол эки жерде жанагы главный балет мейстерине, көркөм жетекчисине чара көрдүк, келим Трапов болсо сунушту өкмөткө бердик. Анан кийин трудовое соглашение деген бар, эмгек келишими деп коет да. Ошонун дагы кол койдуруп деп ошо адвокатыбыз эле айтты кыра, ал деле жардам беремиз деле. Бүгүнкү күнгө чейин трудовой келишимдердин баарын кол койбойт. Анткени ал келишимде анын милдети, анан укугу да жазылат да.
Искусство изилдөөчү Бакыт Болгонбаевдин айтымында, кыргыз маданиятына дээрлик 30 жылдан бери көңүл бурулбагандыгынын айынан башка тармактардан артта калды. Ал эгемендүүлүктөн кийин бир катар балет артисттери каражаттын айынан чет жака чыгып кеткенин кошумчалады. Болгонбаев бүгүнкү күндө да мыкты таланттар өсүп жетилгенин, бирок алардын катарын калыңдатуу керек деп эсептейт.
Ал мына Гүлсара Бешеналиеванын далили, Уран Сарбагышеванын далили, Нурдин Түгөлов, Берик Алимбаев, Чопуев Базарбаев деген, Жена Чокоева, Айсулуу Тогонбаева, булар биздин пример да, яркий үлгү. 90-жылдан 2000-жылга чейин дээрлик бир катар жалпы балет өнөрүнүн бир 60-70% коллективден, труппадан, ошол билет жүргөндөрдөн, яркий жылдыздардан айрылганыбыздан кийин булар Жамбагыл айынан чет мамлекеттерден өкүп кетишкен.
Эл артисти, опера жана балет театрынын мурдагы башкы балетмейстери Кубанычбек Сыдыков спектакль коюу бир топ түйшүктү иштейт. Анын айтымында баары эле келип каражатка такалат. А бирок балет өнөрүнүн бир артистин даярдоо үчүн ал мыкты деңгээлдеги калыпка келиш үчүн көптөгөн жылдар талап кылынат.
Мисалы, мен Москвада окугам да. Мени где-то 5-чи класстан алып кеткен. Аякта 8 жыл окуйт вообще негизи. А азыр еще подготовительный жанагы кичинекей балдар бар го. 7 жашта, 8 жашта подготовительный 3 курс бар училищеде, анан кийин уже 8 жыл. Вот 3 жыл, еще 8 жыл, это 11 жыл, э? И плюс еще биздики анан цирковой, анан шахтерлордуку травма опасный да. Жанагы травмалар, сынат буттары, бул эме уеби кандай мындай, ошон үчүн бизде 20 жыл стаж. Алар уже пенсияга кетишет да. Бирок кээ бирөө иштейт, кээ бирөө мугалим болуп иштейт, кээ бирөө өздөрүнүн жанагы гимнасттар менен көпчүлүк иштейт экен, жанагы хореография берет да гимнастарга.
Жазуучу, адабиятчы Олжобай Шакир опера жана балет театрын жеке менчикке өткөрүү жолу менен классикалык искусство өнөрүн сактап калса болорун айтты. Быйыл күзүндө Кыргызстанда маданият кызматкерлеринин айлык акысы көбөйтүүлөрү тууралуу 31 мартта азаттыктын 2-1 көрсөтүүсүндө маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Эманалиев билдирген. Өкмөттүн маданият кызматкерлеринин айлык маянасын көбөйтүү тууралуу соңку чечими 2020-жылдын май айында кабыл алынган. Анда маданият ишмерлеринин айлык акысы 80% чейин көбөйтүүлөрү айтылган. Кыргызстанда жалпысынан 22 театр, оюн зоок мекемеси, 2 филармония, 1 курчак театры, 40 райондук маданият бөлүмү, 40га жакын райондук китепкана, 30дай райондук музей жана 1000дей айылдык клуб бар. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Олимпиадага жол.
Олимпиадага жолдом алган кыргызстандык спортчулар менен тааныштырып, дүйнөлүк мелдешке даярдык жөнүндө айтып беребиз.
Азаттык радиосу быйыл Токиодо өткөрүү пландалган жайкы олимпиадага катышчу спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунуш кылат.
Алардын чоң мелдешке даярдыгы кандай? Эмне көйгөйлөр бар?
Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, Азаттык.org сайтынан окуңуз.
Азаттык радиосунун таңкы программалары уланууда. Кадырман угармандар, биздин эфирде жаңырган макала баяндардын баардыгын сайтыбыздан дагы таап уксаңыздар болот. Ушуну менен программабыз жыйынтыкталды. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 10-июнь күнгө бейшемби. Кыргызстан бул күндөрү өлкө тарыхында июнь коогасы деген аталыш менен кирген 2010 жылдагы трагедияны эскерүүдө.
Карапайым эл көрдү. Ошондо бийликтеги отургандар, мына чоң кызматтагылар жабыркаган жок. Жабыркагандар жалаң карапайым эл болду. Үй өрттөнгөндөр, каза болгондор жөнөкөй адамдар болушту.
Алдыда ошол окуялардын чордонунда болгон укук коргоочу менен маектешебиз жана программабыздын экинчи бөлүгүндө Оштун Онадыр районун кыдырып, эли менен жолугуп келебиз.
Манабы казанда чүлү кайнатылат.
Бул казанда баары кайнатылат. Өрүк кагын баткенден алып келебиз.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Марат Тагаевда, соңку жаңылыктарды угалалы.
Арыңыздар. Бүгүн президент Садыр Жапаровдун Түркиядагы расмий сапары улантат. Кече расмий сапардын алкагында кыргыз-түрк эки тараптуу кызматташтыгын бекемдөө жана өнүктүрүүгө багытталган бир катар документтерге кол коюлду. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган апрель айынын этегинде Кыргыз-Тажик чек арасында болгон жаңжал түрк элин дагы кайгыга салгандыгын билдирди. Эрдогандын айтуусунда Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы аба каттамдарынын саны көбөйөт. Эки президент Анкарада өткөн Чыңгыз Айтматов атындагы 4-үнчү эл аралык ысык көл форумунун жабылыш аземине катышты. Түрк президенти Жапаров менен жолугушууда ФЕТО маселесин көтөрдү.
ФЕТО башта болмак үзрө террор өргүтлериле мүчаделеден
ФЕТО уюмунун эки өлкөнүн улуттук коопсуздугуна коркунуч келтирери тууралуу урматтуу бир тууганы менен пикирдешпиз. Соңку саясий көйгөйлөр ФЕТОнун караңгы, кандуу жана суук жүзүн ортого салды. Буюрса биз бири-бирибизге колдоо көрсөтүп, бул маселени бирге жеңебиз, деди Эрдоган. Эрдоган дүйнөнүн көп өлкөлөрүнүн, анын ичинде Кыргызстандан ФЕТО уюмуна тиешелүү делген ишканаларды, билим берүү жайларын жаап, анын мүчөлөрүн Түркияга өткөрүп берүүнү талап кылууда. Анын ичинде 30 жылдан бери Кыргызстанда иш алып барган мурдагы Себат, кийин Сапат болуп өзгөргөн билим берүү жайлар дагы бар. Президент Садыр Жапаровдун Түркияга жасаган расмий сапары эртең жыйынтыкталат. 2010 жылы өлкөнүн түштүгүндө 400'ден ашуун адамдын өмүрүн алган июн окуяларынын башталганына бүгүн 11 жыл болду. Кайгылуу ал окуяларда расмий маалыматтар боюнча 446 адам каза болуп, 2000'ге чукул жаран ар кандай жаракат алган. Ошол окуя учурунда 57 адам дайынсыз жоголуп, алардын 19'у табыла элек. Массалык башалмандыкка байланыштуу 100'ден ашуун адамга издөө жарыяланган. Быйыл президент Садыр Жапаров июн окуясын кайра иликтөө боюнча атайын кызматка тапшырма берип, атайын кызмат бир кылмыш ишин жандантка. Президенттин аппаратынын мурдагы башчысы Данияр Нарынбаев менен мурдагы депутат Алмазбек Баатырбеков кумтөр иши боюнча коррупцияга айыпталып камакка алынды. Алар менен кошо мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жогорку кеңештеги мурдагы ыйгарым укуктуу өкүлү Динара Молдошовага дагы кылмыш иши козголгон. Анын жашы жете элек балдары бар экендигин эске алуу менен чет жакка чыкпоо тууралуу тилкат менен бошотулган. Нарынбаев 2011-12 жылдары президент Алмазбек Атамбаевдин парламенттеги ыйгарым укуктуу өкүлү, 12-15 жылдары президенттин аппарат башчысы болгон. Алмазбек Баатырбеков 2010-12 жылдары жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитетин жетектеген. Уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору өнөктөштөрү Белинкат жана Клоп менен биргеликте Кыргызстандын баж кызматынын мурдагы кызматкеринин байманалуу жашоосу тууралуу жаңы иликтөөсүн жарыялады. Иликтөөдө ушул жылдын апрель айына чейин баж кызматынын төрагасынын орун басары болуп иштеген Замирбек Карашов аттуу бажычынын үй бүлөсү декларацияда көрсөткөн мүлкүнүн алдаганча көп байлыкка ээ экендиги көрсөтүлгөн. Журналисттер ачык булактардын жардамы менен баж кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраев менен Замирбек Карашевдин үй-бүлөсү Таиландта чогуу эс алгандыгын далилдешкендигин жазган. Көчөдө өтүп бараткан кызга тийишкен жигит өз ыктыяры менен милицияга келди. Бул тууралуу Бишкектин 1-май райондук ички иштер бөлүмүнөн билдиришти. Тергөө иш-чараларынан кийин ал бала суракка кайра келүү милдеттенмеси менен бошотулган.
Ал Орозбекова жана Баканбаева көчөлөрүнүн кесилишинде кыздардын жанынан өтүп бара жатып, алардын бирине колу менен кокусунан тийип алгандыгын түшүндүрүп, кечирим сурады.
Деди 1-май райондук милициясынын маалымат катчысы Алмаш Бекбоева. Бишкекте көчөдө бейтааныш жигиттен ыдык көргөндүгүн айткан журналист Айдай Токоева 8-июнда милицияга арыз жазган. Айдай Токоева кесиптеш курбулары менен көчөдө баратканда бейтааныш жигит келип аны жамбашка чапкан. АКШ президенти Джо Байден 9-июнь күнү кечинде Англияга келди. Бул анын Кошмо Штаттардын президенти катары алгачкы эл аралык сапары. Бүгүн Байден Британиянын өкмөт башчысы Борис Джонсон менен жолугат. Буга чейин Ак Үйдүн улуттук коопсуздук кеңешчиси Джек Салливан эки лидер телефон аркылуу жылуу сүйлөшкөндүгүн билдирген. Чоң жетинин жыйыны 11-июнда Карнаулда башталат. Байдендин сапары 16-июнда Женевада Орусиянын президенти Владимир Путин менен алгачкы көзмө-көз жолугушуусу менен аяктайт. Эки лидер Вашингтон менен Москванын ортосундагы алакалар чыңалып турган маалда кездешкен жатат. Россиянын соту 9-июнда камактагы оппозициялык саясатчы Алексей Навальный менен байланышкан уюмдарды экстремисттик деп тапты. Москва шаардык сотунун чечими токтоосуз күчүнө кирди. Ошону менен Навальныйдын коррупцияга каршы фонду жана анын Россиядагы аймактык кеңселер тармагы менен байланышкан адамдардын мамлекеттик кызматка келишине жол берилбейт жана сентябрда өтүүчү парламенттик шайлоого катышуусуна тыюу салынат. Учурда түрмөдө отурган Навальныйдын Instagram баракчасында сот чечимине байланыштуу анын атынан кайрылуу жазылды. Анда максаттарыбыздан жана идеябыздан чегинбейбиз. Бул биздин мамлекет жана башка бизде жок деп айтылат. Түштүк Америкадагы Уругвай коронавируска каршы вакцинанын натыйжасын көрсөткөн маалыматтарды жарыялады. Өкмөттүн 8-июнда тараткан билдирүүсүндө эмдөө коронавирустан көз жумгандардын санын 95%, реанимацияга түшкөндөрдүн санын 92% кыскарткандыгы жазылган. Өлкөдөгү 3 миллион калктын 800 000 вакцинанын 2 дозасын алышкан, ал эми 52% жок дегенде 1 дозасын сайдырышкан.
Рахмат сизге, Марат Тагаев айтып берди. Акыркы кабарларды эми программабыздын баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Туура 11 жыл мурда 2010-жылдын 10-июнда Кыргызстандын түштүгүндө башталып бир нече күн уланган улут аралык жаңжал өлкө тарыхында июнь куугасы деген аталыш менен калды. Расмий эсепте 400 ашуун адамдын өмүрүн алган бул каргашадан бийлик, эл кандай сабак алды? Мына ушул суроолорубузду окуянын чордомунда болгон укук коргоочу Кылым Шамы укук коргоо борборунун негиздөөчүсү Азиза Абдирасуловага узаттык.
Бул деген өтө терең трагедия. Каза болгондордун саны эле 500 жакын. Дайынсыз жоголгондор 30 жакын дайынсыз жоголгондор табылбай кетишти. Жарадар болгондор 2000 ашык. Үйү күйгөндөр 2000 ашык. Баягы бизнестери күйгөндөр 2000 ашык. Андан башка үйлөрү тонолгондор бар. Үйлөрүнөн койлорду, уйларды айдап кетип, машиналарды айдап кеткендер бар. Токмок жегендер бар. Иши кылып 70 000 жакын адам Өзбекстанга өтүп кайра келип, бул деген өтө терең трагедия. Анан ушундай трагедиядан сабак албаса Кыргызстан эч качан эч кайсы трагедиядан сабак ала албайт. Эң биринчи бийлик сабак алдыбы деген суроолорду мага тынбай берип атышат. Бизде ошо бийликте преемственный бирдиктүү бир бийлик келгенде экинчи кеткендин ишин улантып кеткен ошолордун катачылыгын кайталабай турган жакшы жагын улантып кете турган бийлик болуш керек да. Ошол июнь окуясы болгондо Роза Отунбаева болчу. Отунбаевадан кийин да мына 3 президент алмашты. Президент алмашканда бүт баягы аткаруу бийликтери, сот бийликтери дагы тегиз баары парламенттерден бери алмашып ошондой болуп атат да. Анан мен эң биринчи каалаганым ушул бирдиктүү болуш керек. Мурунку кеткен бийликти жаман дегенден биз алыс болуп ошонун жакшы жагын айта турган. Катачылык болду, бирок могу жагында жакшы жагы болду, биз ошону улантабыз дешибиз керек. Ошондо эл бүгүнкүдөй баягы ар бир саясатчынын адамдары болуп мына Кыргызстанды саясатчылар аябай бөлүп койду бүгүнчү. Саясатчылардын мындай элди бөлүп жарганы бул деген карапайым эл үчүн жакшы жөрөлгү эмес. Анан ушундайдан чыгат бөлүнүп жарылуучулук. Ушундайдан баягы региондук нааразычылыктар, ушундайдан улуттук нааразычылыктарга апарып коюшу мүмкүн. Ал эми карапайым эл мындан өзүнчө бир тыянак чыгарды деп ойлойм. Себеби карапайым эл көрдү. Ошондо мындай бийликтеги отургандар, мындай чоң кызматтагылар жабыркаган жок. Жабыркагандар жалаң карапайым эл болду. Үй өрттөнгөндөр, каза болгондор жөнөкөй адамдар болушту. Анан азыр эл көрдү, мына жабыркагандарга эл аралык уюмдар тараптан, мамлекет тараптан дагы жардам болуп, мына үйлөрү тикеленип калды, жашап атышат. Ушу азыр алиги эки улуттун арасындагы бири бирине кызалып кыз берүү, достошуу жакшы жолго коюлуп калды. Анан дагы бир мен байкадым, баягы бизнестерин аралаш бизнес болуп өзбек кыргыз улутундагылар чогуу бизнестерди жасап башташты. Бул дагы өтө жакшы нерсе. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, ошол кезде ошо трагедияны көргөндөр, үйлөрү өрттөнүп качкандар, баягы жарадарларды көрүп канды көргөн ошол кездеги 5 жашар 10 жашар балдар бүгүн 15-20га чыгып калышты. Азыр мамлекет ошол кездеги жаш балдар, бүгүн жаш өспүрүм болгон балдарга көбүрөөк көңүл бөлүш керек. Ошолорду мамлекеттик башкарууга тартып, ошолорду коомдук иштерге тартып, баягы биргелешкен иш чараларды өткөзүп, ошондой иштерди, чогуу чаранын иштерди алып барыш керек да.
Июнь окуяларынын себептерин изилдеген айрым талдоочулар ошол кезде жергиликтүү бийликтен дагы көп нерсе көз каранды болчу деп айтып келишет. Канчалык негиздүү мындай көз караш?
Биз өзүбүздүн иликтөөбүздү жүргүзгөнүбүздө бизде абдан жакшы мыйзамдар иштейт экен. Баягы курал жарактардын коопсуздугун сактоо боюнча ушундай башаламандык болгондо жергиликтүү бийлик укук коргоо кызматкерлери менен активисттер менен кандай бирдиктүү иш чараны алып барыш керек экендиктери бүт бар жазылган экен. Бирок чынында ошол кезде апрель окуясынан кийин менимче жергиликтүү бийлик какой то бир парализованныйдай болгон акыбалда болуп калдыбы дейм. Бирок мындан кийин ушундай окуяларды жергиликтүү бийлик ар кандай ушундай массалык башаламандыктарга, ушундай кокустуктарга даяр болуш керек. Жергиликтүү бийлик бир гана өзү эле эмес, ошол борбордук бийлик менен жана укук коргоо кызматкерлери менен биргелешип иш чара алып барганга даяр болуш керек.
Эми мындан ары мындай трагедия кайталанбаш үчүн өкмөт, бийлик эмнеге көңүл буруш зарыл? Жогоруда сиз жаштарды тарбиялоонун, жергиликтүү бийликтин ролун айттыңыз, токтолдуңуз. Дагы көңүл бөлүш керек болгон кайсы багыттарды белгилеп өтөт элеңиз?
Мындай окуяга бизде мындай жакшы жөрөлгөлөр бар, жок эмес. Мисалы үчүн коомдук кабылдамалар бар, этностор аралык мамилелер боюнча коомдук кабылдамалар. Бирок тилекке каршы ошо коомдук кабылдамалар бүгүн алиги эл аралык уюмдардын колдоосу менен гана иш алып барышат да. Ошондой коомдук кабылдамаларга көбүрөөк көңүл бөлүш керек. Ага көп деле бюджеттен акча тыйын кетпейт, анын баарын биз эсептеп бергенбиз, дагы сунуштарыбызды киргизип атабыз. Анан чогуу чаранын иш чараларга, анан дагы баягы өлүп жаруучулук чакырыктар менен чыккандарга тез аранын ичине тыюу салынып туруш керек. Бул деген дагы туура эмес. Регионалдык бөлүп жаруулар же улут аралык бөлүп жарууларга тез аранын ичинде мындай көңүл бөлүнүп туруш керек. Мыйзамды иштетиш керек. Эң негизгиси мындай окуялар болуп калышына мыйзам иштеп туруш керек. Бизде өтөнчө мыйзамдар иштебей калып атат.
Өткөндө бийлик июнь окуясына байланыштуу козголгон иштерди кайра териштирүү тууралуу демилгесин билдирбедиби? Муну колдогондор дагы, каршы болгондор дагы чыкты. Окуя болуп жаткан учурда ошол жерде болгон, баарын өз көзүңүз менен көргөн адам катары сиз кандай деген ойдо болуп атасыз? Кайра териштирүү зарылбы?
Мен эки жагында тең. Биринчиден июнь окуясы боюнча мына 5300 ашык кылмыш иш козголгон, ошонун болгону бир 15% гана бети ачылып иши сотко өттү да, анан калгандары ошол боюнча калып калды. Эгерде бүгүн бийликтин акыбалы келсе, ошолордун баардыгын биз иликтеп чыгабыз десе, анда бул ишке кайра кайрылса болот. Бирок андай кылаарына көзүм жетпейт. Себеби ал кезде жабыркагандардын көпчүлүгү бүгүн каалабайт, арызданганы, элдин жарасы эми бүтөлүп келеатат. Бүгүн бийликтин күч кубаты, акыбалы ошончо оор трагедиянын баарын иликтеп чыкканга мүмкүнчүлүктөрү жок. Ошондуктан эгерде бул ошол июнь окуясына кайра кайрылабыз, ошону иликтейбиз деген бул баягы саясий өңүттөр кетип аткан нерсе болсо, анда бул ишти токтотуп эле коюш керек. Мен айтайын дегеним, качан бизде бийлик алмашабы же бир саясий өңүттөгү бир иш чаралар болобу, шайлоолор болобу, бизде Кыргызстанда бир флагмандар пайда болуп калган. Ал деген кумтөрдү көтөрүп чыгабыз, ак суу окуясын көтөрүп чыгышат. Анан эми азыр июнь окуясындагы кайра кайра айтышып дача окуясы дей берет. Бирок ошону баягы укуктук талаада акырына чыгара албагандан кийин муну саясий флагман кылып көтөрүп мен ушуну бүтүрөм, мен ушуну жасайм деп, анан кийин кайра эле күнөөлөрдү издеп, кайра эле кимдир бирөөлөр жабыркап калган болбойт. Бирок экинчи жагынан мына ошол убактарда күнөөсүз камалгандар бар, ошол убактардан куугунтукталып чет мамлекетте жүргөндөр бар. Ошол боюнча эгерде жакшы болот эле мындай бул ишти кайра иликтейм деп баарын элдин жарасын чукубастан кандайдыр бир улуттук амнистия дейбизби, улуттук жарашуу дейби, улуттук деңгээлде бир иш чара болуп, анан ошол кезде соттолгондордун иштерин кайра карап чыгуу зарыл, өтө зарыл. Себеби анда башаламан болуп көпчүлүк адамдар, мен билем, биз баарыбыз эле билебиз, күнөөсүз камалып кеткендер көп болгон. Анан кийин коркуп үй жайына келе албасаң чет жакка качып жүргөндөр көпчүлүк. Ошолор дагы келсеңер, мына ошого мындай жооп бересиңер, мындай кыласыңар, Кыргызстанга кайра кайтып келгиле деп мүмкүнчүлүк бериш керек. Мен ошондой бир улуттук өңүттөгү иш чараны, улуттук өңүттөгү бир чечимдерди күтүп аттым эле да. Бирок бул июнь окуясынын баардыгын иликтеп чыгуу деген бул Улуу Атан мекен согуштагыны дагы иликтеп чыкканга аракет кылган менен бул Нюрнбергдеги процесстер үстүртөн болгон, ошондой үстүртөн саясий менин Кыргызстанга кереги жок.
Кыргызстанда 80 чукул ар улуттун өкүлдөрү жашайт деп айтып келебиз. Айтсаңыз, канткенде баардык улуттардын кызыкчылыгы, коопсуздугу корголгон, укуктары сакталган, ортодо достук жана бир туугандык сезими орногон, мекен үчүн бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарган ынтымагы бар, демократия баалуулуктарына негизделген бакубат коом курсак болот.
Кайра эле мен мыйзамга кайрылам. Мыйзамдарыбыз бизде жакшы. Конституция ар бир улуттун өкүлдөрүнө, улутуна карабай, саясий көз карашына, динине карабастан алардын укуктарын бирдей сактайт. Ошондуктан мамлекеттик башкарууга катыштырууга аракет кылыш керек ар бир улуттун өкүлдөрүн. Билим, ошолор билим алганга өбөлгө түзүп бериш керек. Анан баягы маданият иш чараларын көбүрөөк кылыш керек, биргелешкен иш чараларды.
Акыркы суроом, июнь окуясынан берки 11 жыл ичинде сиз ошол шаарларды, айылдарды, элди дала эле кыдырдыңыз болуш керек. Бүгүн алардын бейпил жашоосу, тынчтык үчүн санам тынч деп айта аласызбы?
Эми мындай да, санам тынчыбаган жерлер дагы бар. Ошол эле укук коргоо органдары тарабынан улуттук азчылык өкүлдөрү арыздар менен кайрылганда көңүл бөлүнбөй, бирдей мамиле болбой калган убактар бар жергиликтүү бийликтер тарабынан. Бирок ага биз көңүл бөлүп атабыз. Санам тынчыган жагы кайра эле улуттар ынтымагы, биргелешкен бизнестери, биргелешкен тойлору, эки улуттун өкүлдөрүнүн үйлөнүп аткандары, бири бирине мындай жакшы мамиле жасагандары, анан өзбек мектептердин көпчүлүк өз каалоолору менен кыргыз мектептерге өтүп, бул деген билимге умтулганы, ошондой жактарын мен жакшы деп эсептейм.
Кылым Шамы укук коргоо борборунун негиздөөчүсү, укук коргоочу Азиза Абдирасулова менен маектештик. Азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Президент Садыр Жапаровдун Түркиядагы расмий сапары алкагында кыргыз-түрк эки тараптуу кызматташтыгын бекемдөөгө жана өнүктүрүүгө багытталган бир катар документтерге кол коюлду. 2010 жылы өлкөнүн түштүгүндө 400 ашуун адамдын өмүрүн алган июнь окуяларынын башталганына бүгүн 11 жыл болду. АКШ президенти Джо Байден Англияга барды. Бул анын Кошмо Штаттардын президенти катары алгачкы эл аралык сапары. Орусияда сот камактагы оппозициялык саясатчы Алексей Навальный менен байланышкан уюмдарды экстремисттик деп тапты. Президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаев менен мурдагы депутат Алмазбек Батырбеков кумтөөр иши боюнча коррупцияга айыпталып камакка алынышты. Азаттык радиосунун эртең мененки программалары уланууда. 2010 жылдагы июнь окуясында жабыркаган конуштардын бири Ош шаарынын Амир Темир району. Тарыхына кайрылсак, ал жакка өзбек тектүү эл 1975 жылдары көчүп келип отурукташып калган. 60 000 ашык калкы бар бул район эл оозунда Онадыр деген ат менен белгилүү. Кабарчыбыз Айгерим Акылбековага Онадырлыктар, жумушсуздук, билим, миграция, көп аял алуу сыяктуу көйгөйлөрү жана 11 жыл мурунку июнь окуяларынан кийинки жашоосу тууралуу айтып беришти.
Атың ким сенин?
Абдрахман.
Абдрахман, менин атым Айгерим, келип таанышалы. Абдрахман, могу кайсы көчү?
Боталас.
Кант каякта?
Кант бул мандерага.
Гемин.
Гемин.
Гемин барбы? Чаткал.
Чаткал. Кант көчөсүнөн кийинки.
Ала Букач?
Ушкочулун баары каякта? Оналдырда, э? Силер көргөндөй, оналдырдын жаш балдары Кыргызстандагы облустардын, шаарлардын, райондордун аталыштарын жакшы билишет. Анткени мындагы көчөлөрдүн белек баарына ушундай аталыштар тандалган экен.
Эртеңки саат 7 бул Наваканада иш, күндүн бети көрүнө элек те, таң азанда башталат. Мен бүгүн Навайчы Илхонбекке жардам берейин деген. Кана карап коюңуз, жокшоштубу? Болот.
Амир Темирде таңерте күчө шыпырган жай тургундар менен ысык нанын жаап жаткан Навайчыларды гана көрөсүз. Наваканада иш түн окуумда эле башталат.
Мындакта иште тандырыбыз бар. Жасыды эми жапылат нан. Азыр мына кызыятты. Азыр ат үз болду мынанды.
Мына бул жерде эки тандырыбыз бар. Астынан газ жагабыз. Азыр тандыр кызый баштады. Эми эле бышкан нанды үзүп алдым. Бардыгы ички бөлмөдө даярдалат. Камырды мында тындырабыз. Шакиртибиз азыр камыр жууруп атат, анан жаят. Бир күндө 7-8, 10 капка чейин ун кетет.
Камыр куртат, азыр жаят камырды. Бир күндө 7 коп, 8 коп, 10 копке чыгылабыз.
Нан жабуу түйшүктүү иш. Дамды токочтун даярдалышына жуурулган камырдан баштап, тандырдагы оттун жагылышы да таасирин тийгизет.
Отуга карайсыз.
Отту карайсыз. Эгер от күчтүү болуп кетсе, тандыр өтө кызып кетет. Нан күйүп калбасын десек, абдан этият болуу керек.
Навайчы Элхонбек Умаров мектепти бүтүп эле нан жаап баштаган. Ал навайчылык өнөрдү бул жактагы башка балдардай эле усатынан үйрөнгөн экен.
Ной опушумга тоом насалар. Тоом үйдө новахана барды, өзүм кызыкып барам.
Навайчы болуп калганыма тайкем себепчи болгон. Аны Навайканасына кызыгып барып турчумун. Кийин мектепти бүтүп эле Навайканага ишке кирдим. Башта нан ташып барганда иштерди жасап жүрдүм. Кийин устатым мага нан жапканды үйрөтө баштады. Акыры батасын алып ишти өздөштүрүп кеттим. Азыр наныбызды 20 сомдон сатабыз.
Данду?
Ооба. Данду. Кирин нан.
Өзбек үй-бүлөлөрүндө балдарды эмгекке жаштайынан тарбиялашат. Ошондон улам иш издеп Навайканага мектепти бүтүп бүтпөгөн балдар келишет.
Мына кыйынчылыгы жок. Аллага
шүгүр. Ишим мен үчүн кыйын деле эмес. 10 жыл ичинде көнүп бүттүм. Ошентсе да жаңы келген балдар көп кыйналат. Алар иштин көптүгүнөн чарчап, уйкудан өксүйт. Биз маселен тытынып иштейбиз. Айлыкты алганда чарчаганыбызды дароо унутабыз.
Пулумуз алса, биз ашык пулду көрүп чарчаганыбыз чыгып кетет да. Ооба, пул кичилатбыз деп.
Нанга буйрутма жай күз айлары той топур башталган учурда көп болот. Анда токочтордун түрү, Навайканада иштеген жумушчулардын саны да көбөйөт. Навайкана жайгашкан Онандырдын так борбору Чакан базарды элестетет. Соодагерлер азыр акырындан ишин башташты. Айрымдары товарын үйүнөн камдап алып келишет.
Манабы казанда чүлөр кайнатылат.
Бул казанда баары кайнатылат. Өрүк кагын баткенден алып келебиз.
Сукпатулла Рахманжановтун шербети менен чалабын Амир Темирде билбеген адам жок.
Бул азыр кайнап пишет. Азыр бул кайнайын деп калды азыр.
Кайнап отуруп аз убакыт табышат. Даяр болгондон кийин желим идиштерге сүзүп алып, салкын жерде сактайбыз.
Салкын жерге соотулат.
Жумушсуздук үйгөйү бул үй-бүлөнү азыркыдай таттуу шербет жана чалаптын түрүн жасаганга үйрөткөн. Тандалган өрүктү кайнатып, таттуу суусундук даярдоо бирок оңой иш эмес.
Майда иште бул этап
майда бир канча баскыч менен колдон колго өтүп жасала турган иш. Жаз, жай айларында түнү менен иштеген учурлар болот. Күндүзү баарын даярдап алыш керек. Элге муну алып ичүү оңой. Бул 100% таза азык да.
Элдер махине алып ичүү оңой да, бул 100% товар да.
Амир Темир кичи районунда таза суу маселеси курч. Мында аптасына 2 жолу гана суу чыгат. Суу менен иштеген өзгөчө Рахманжановтун үй-бүлөсү бул көйгөйдү жоон териси менен сезет.
Бунда 2 тонна эле суу турат. Бизде энди Унадырда
идиште 2 тонна суу сакталат. Унадырда суу маселеси бар. Жай мезгилинде бир жумада сууну 2 саат берет. Ошол маалда сууну камдап алабыз. Ал бизге бир апта 10 күндөй убакытка жетет. Унадырлыктардын баардыгы ушундай идиштерди камдап алган. Суу келген маалда толтуруп алышат.
10 күнгө жетет. унады эле бардыгын үйдө ушундай жасалган.
Шербек Чалапты Рахманжановтун жубайы, уул келини баары бирге жасашат. Таза сүзмөдөн чалаптын эки түрү жасалат. Мубаракхан Рахманжанованын калимпе кошулган ачуу чалабын райондогу эле эмес, тээ шаардын аркы башынан келип ичип кетишет.
13 жыл болду.
13 жыл болду. 2008 жылдан бери жасайбыз. Өзүбүз эле аракет кылып, аз-аздан жасап жатып өздөштүрүп алдык. Жашоо үйрөтөт экен да.
Мана акча кана болар экен деп эле кылып, озгинадан өргөндүк. Акча кана болар экен деп аят өргөтөт экен ал мейбуду.
Жашоо үйрөтөт экен.
Шербет чалап бүттү. Эми буланы мына салып койдук кечинде. Кечеси менен муздайт. Муздап сонун болуп калат да.
Сухбат Ула Рахманжанов өзү кесиби боюнча айыл чарба адиси. Бирок Конадырда мал кармап же талаа иштерине шарт жок. Каарманыбыз иш ордуна жеткиже райондогу эл турмушу менен тааныштырып жатты. Анын айтымында мындай эл өз эмгеги аракети менен күн көрөт.
Мунун баардыгы мына зич. Элдер зич жашайт.
Бул жерде эл жыш жашайт. Мал багам десең 10 километр жогору жакка чыгыш керек. Айрымдардын 3-4 тон койлору бар. Эртелигеч ушул жерге жайып оттотушат.
Мына жарда кичине мына жарларды кичине эртең менен кечте караштырып айлантырып.
Сухбат Ула Рахманжановтун чакан соода сатып кылган орду Онадырга киребештиде жайгашкан.
Мына эми камокта чабы.
Ошентип Амир Темир же эл күнүп калган Онадырга келген элди анда жасалган чалап менен шербет тосуп алат. Оштун башка райондорундагы эл атайы болсо сыныптары үчүн келип калышат. Оштун Амир Темир районуна өзбек улутундагы эл 1975 жылдардан тарта Советтер Союзу тараганга чейин көчүп келе баштаган. Ал жылдары ар бир үй бүлөгө жер, чакан үй салынып берилген. Жарым кылым ичинде совет мезгилиндеги үйлөрдөн из деле калган эмес.
Союз мезгилинде 1973 жылы берилген 402. Катым келе ушунда
Союз мезгилинде 1973 жылы 4 сотуктан жер тилке бөлүнгөн. Акырындан эл көчүп келип отуруп, башкача кылып салышты. Ошол кезде биз дагы ушул үйүбүздү салдык. 1996 жылы бүтүрүп, үй бүлөбүз менен жашап жатабыз бул жерде. Өзбек колоритин усталар бычак менен колго жасап чыгышкан.
Жасашкан.
Нурило Расулов Онадырдагы квартал башчыларынын бири. Анын айтымында мындагы үйлөр өзбек колорити жана каадасы менен салынып, башкалардан айырмаланып турат.
Суу бар, газ бар, жетерлик. Үй бүлө үчүн жетерлик.
Суу, газ бар, тиричилик үчүн жетиштүү. Мал батпайт бул жерге.
Булар да ошондой окшойт экен.
Анда да кол усталар жасап чыгышкан.
Булар дагы машина кылып. Кире бер, мен чечип тур. Мына биякта кошуненки мына. Мына кошуненки деп бияк.
Аялдар бул эшиктен кирет. Эркектер менен бирге кирбейт. Бул кошунанын үйү. Эгер той топур болсо, биз алардын короосуна очоо касабыз. Алар тоссо, биздикине кирип чыгып турушат. Бул кааданы мен сактап келатам.
Бичер мен жок кыйганым жок.
Баш көзгөчүлүгү чакан үйлөрдүн ар биринде очок гана жана тандырдын болушу.
Биякта очок менен.
Бул жерде тандыр менен очок бар. Бул жерде нан жаап, аш жасашат. Ар бир үйдө тандыр очок бар. Эгер той өткөрүп киши чакырсаң, аш кыласың, шорпа бышырсаң, жеен нан жабасың. Мусулманчылыкта тандыр бар үйдө береке болот дешет.
Нан жапасың, анан тандыр эмнеге ар бир үйдө болуш керек? Мен эң тонкий нерсени көбүр мусулманчылыкта үйдө тандыр болсо береке болот.
50 жылдан бери мында жашаган Нурило Расулов районунун тарыхына дагы токтолуп өттү. Амир Темир деп расмий аталганы менен эл оозунда Онадыр деп айтылгандын да себеби бар.
Бул жерге 74-75 жылдары.
Бул жерге 1974-75 жылдары 10-чу автобус катташчу. Ошон үчүн айылдын аталышы Онадыр болуп калган. Кош шаарында жашагандарга жер тилкелери берилген. Бул жак адыр эле болчу да. Эч нерсе өспөй, мал жайыла турган жер эле. Азыр эми баары жакшы. Жолдорубузду эле оңдоп алсак деген ниетибиз бар. Калганы баары акырындап болот.
Акырын болот.
Айгерим Акылбекова даярдаган Онадырлыктар тууралуу данисте көрсөтүүсүн биздин сайтыбыздан дагы таап көрсөңүздөр болот, кадырман угармандар.
Быйыл Кыргызстан халкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угуу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толго, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: vpeditor@rfi.rl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат azattik.org сайтында бар. Кадырман угармандар, биздин эфирде жаңырган макала баяндардын баардыгы сайтыбызга дагы чыгат. Дарегеси азаттык чекит орг. Азыр баш макала катары кыргыз түрк ымаласы Жапаров менен Эрдогандын дымагы деген тема менен башкы макала турат. Президенттин Анкарадагы расмий сапары тууралуу. Ушуну менен программабыз жыйынтыкталды. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым.